Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea despre sănătatea noastră. Astăzi ne ocupăm în continuare de diabetul zaharat. Această boală modernă, boală a civilizației, care se pare că afectează din ce în ce mai mulți oameni. Și dacă ne aducem aminte că definiția diabetului zaharat este că el nu e o boală, ci este un grup de boli metabolice, diabetul zaharat de tip 1, diabetul zaharat de tip 2, diabetul zaharat de diverse cauze, diabetul zaharat gestațional, atunci vom înțelege faptul că la producerea acestei boli contribuie mai mulți factori. Dar în principal, atunci când vorbim de diabetul zaharat ca boală a civilizației, noi ne referim la diabetul zaharat de tip 2, unde obezitatea are un cuvânt greu de spus în patogenia acestei boli. Se pare că înainte de apariția bolii, diabetul zaharat, mai ales cel de tip 2, avem de a face cu o așa numită stare de insulinorezistență. Pentru a se produce diabetul, este nevoie ca insulina, care e produsă de celulele pancreasului endocrin, fie să nu fie produsă în cantitate suficientă, fie dacă este produsă în cantitate suficientă, ea să nu aibă putere de a acționa asupra receptorilor de insulină de pe suprafața celulelor. Insulina, ne aducem aminte, are rolul ca acționând pe fiecare celulă să faciliteze pătrunderea glucozei din sânge în celulă pentru a fi arsă, pentru a furniza energie, pentru ca celula să-și îndeplinească rolul ei complex, metabolic, de a forma noi substanțe, de sinteză, deci să-și îndeplinească rolul ei extraordinar de important. Fiecare celulă are un rol extrem de important. Și dacă insulina nu mai are capacitatea de a sensibiliza receptorii de insulină, chiar dacă ea este în cantitate suficientă, din cauza unui fenomen care se întâmplă la nivelul receptorilor de insulină și nu atât de mult la nivelul structurii insulinei, care este mereu aceeași, vorbim de această stare de insulinorezistență, adică celula este rezistentă la acțiunea insulinei. Ea nu mai este sensibilă. Și pentru a aprecia această stare care de regulă precede instalarea diabetului zaharat, de oricare tip am vorbit aici, se poate folosi un raport numit și scorul Riven, un raport în care împărțim trigliceridele la HDL colesterol. Noi am putea ști care este valoarea trigliceridelor în urma analizelor de sânge pe care le facem, trigliceridele fiind grăsimile din sânge, am putea ști, de asemenea, am putea determina cât este HDL colesterolul, adică acea porțiune bună din colesterolul total, și dacă facem o simplă împărțire, vom descoperi că un raport mai mare sau egal cu 3 indică o stare de insulinorezistență. În cazul diabetului zaharat de tip 2, scorul Riven se asociază cu circumferința taliei, cu majoritatea parametrilor sindromului metabolic și cu gradul de control metabolic al diabetului zaharat. Adică există o corelație între acest scor Riven și ceilalți factori pe care i-am amintit mai înainte. Circumferința taliei este atât de importantă încât poate fi utilizată ca punct de plecare în screeningul insulinorezistenței, în depistarea insulinorezistenței. Și vom vorbi imediat sau ne vom aduce aminte care este circumferința normală a taliei la bărbat și la femeie pentru populația europeană, pentru că pentru alte etnii, alte populații, se poate discuta despre alte valori. Persoanele care nu au hiperglicemii, care satisfac criteriul pentru diabet zaharat, dar a căror glicemie nu poate fi considerată nici normală, deci sunt între, au fost catalogate ca prediabet, având glucoza plasmatică pe nemâncate, deci glicemia bazală, cum o mai numim noi, sau glicemie ajen, adică pe stomacul gol, pe post, este cuprinsă între 100 de miligrame pe decilitru și 125 de miligrame pe decilitru. Adică această stare de prediabet, această glicemie intermediară, nici normală și nici de diabet, se înscrie în intervalul 100-125 mg pe decilitru. Dacă vorbim în milimol, între 5,6 mmol la litru și 6,9 mmol la litru. Această stare a mai fost numită și alterarea glicemiei bazale, adică acelei glicemii pe nemâncate, sau, cum se numește în engleză, impaired fasting glucose, IFG. Dacă la aceste persoane cu această glicemie, nici normală, dar nici de diabet, se face un test de încărcare la glucoză, iarăși o noțiune foarte importantă, testul de încărcare la glucoză, valoarea glicemiei la 2 ore după încărcarea, care ce înseamnă? Încărcarea înseamnă că îi dai pacientului o cantitate de 75 de grame de glucoză dizolvată în 200-300 de mililitri de apă, cantitate pe care trebuie să o bea într-un anumit timp. Deci, îi determin glicemia în momentul în care îi dai această cantitate de glucoză să o bea și determin din nou glicemia la 2 ore după ce a ingerat această cantitate de glucoză dizolvată în apă. Și dacă se descoperă o valoare a glicemiei la 2 ore între 140, inclusiv 140 mg pe decilitru și 199 mg pe decilitru, adică între 7,8 mmol și 11 mmol, se numește această situație alterarea testului de toleranță la glucoză sau Impaired Glucose Tolerance, IGT. Cu alte cuvinte, avem de a face cu două noțiuni, și anume alterarea glicemiei bazale, când glucoza pe nemâncate în sânge nu este nici sub 100, cum ar fi normal, dar nu este nici 126 sau mai mare, cum este în diabet, și vorbim despre alterarea testului de toleranță la glucoză, adică acea glicemie care se ia la 2 ore după ce i-ai dat această doză de băutură dulce, încărcarea cu glucoză sau testul de toleranță la glucoză pe cale orală, TTGO, cum mai este el numit. Deci, dacă această glicemie la 2 ore se înscrie în 140 și 199, înseamnă că vorbim din nou despre o stare de prediabet. De data aceasta, ea este pusă în evidență de alterarea testului de toleranță la glucoză. Aceste două noțiuni, IFG și IGT, adică alterarea glicemiei bazale și alterarea glicemiei după încărcarea cu glucoză, aceste două stări sunt asociate cu obezitatea în primul rând și vorbim aici despre obezitate în special abdominală sau viscerală, da? În jurul viscerelor, viscerele sunt organele, da? În jurul organelor abdominale. Vorbim de abdomenul mărit din cauza grăsimii. Aceste două stări se mai asociază nu numai cu obezitatea, dar și cu dislipidemia, adică o tulburare a tabloului lipidic din sânge când găsim trigliceridele mari și sau HDL colesterol mic. Spuneam că HDL colesterol este colesterolul normal, este colesterolul cel bun, pardon, care trebuie să fie cât mai mare. Tot ce e bun ne trebuie cât mai mult. Și aceleași două lucruri, alterarea glicemiei bazale și a glicemiei după încărcarea la glucoză orală, se asociază nu numai cu obezitatea și dislipidemia, dar se asociază și cu hipertensiunea arterială. S-a demonstrat că persoanele care au IGT, deci alterarea glicemiei bazale, alterarea glicemiei după testul de încărcare la glucoză, aceste persoane pot să prevină sau pot să întârzie apariția diabetului dacă fac modificări structurale în stilul de viață și dacă își cresc nivelul, în ce constă această modificare? În primul rând, dacă își cresc nivelul de activitate fizică, în așa fel încât această activitate, exercițiu fizic suplimentar, să ducă la o scădere cu între 5 și 10%, deci să scadă cu 5 până la 10% din greutatea corporală, sau dacă aceste persoane vor folosi anumiți agenți farmacologici. Comitetul de experți al Asociației Americane a Diabetului a luat în 2003 hotărârea să reducă limita minimă a glicemiei pe nemâncate, acea glicemie bazală, care definește IFG-ul, Impaired Fasting Glucose, să reducă valoarea de la 110, cât era acceptată până în 2003, cât era socotită o glicemie normală pe nemâncate, sau 6,1 milimol la litru, s-o reducă la 100 de miligrame pe decilitru, adică 5,6 milimol la litru. Organizația Mondială a Sănătății și alte organizații de diabet nu au adoptat această modificare în definirea glicemiei bazale, adică a glicemiei pe nemâncate. Și implicit, bineînțeles, limita de jos a prediabetului. Și au rămas tot la valoarea de 110. Deci, după unii, până la 100, exclusiv 100, până la 99 este normal, după American Diabetes Association, iar după alții este normal până la 109. Și în ceea ce privește hemoglobina glicozilată, numită și A1C sau HbA1c, deci hemoglobina glicozilată, acea parte din hemoglobină care poartă glucoză, există un interval intermediar între normal și diabet. Deci nu numai glicemia se ia în discuție, dar și această hemoglobină glicozilată care se exprimă în procente din hemoglobina totală. Nivelurile de A1C, adică hemoglobină glicozilată, mai mari decât normalul, dar mai mici decât limita pentru diabet, adică valorile cuprinse între 6 și 6,4%, pentru că de la 6,5 încolo discutăm de diabet, aceste valori ale hemoglobinei glicozilate sunt grevate de un risc foarte mare de a dezvolta diabet. Într-adevăr, incidența persoanelor cu diabet care au hemoglobină glicozilată în acest interval, numit de noi prediabet, adică între 6 și 6,4%, este mai mare de 10 ori incidența diabetului decât la persoanele cu valori sub acest interval. Cu alte cuvinte, este strâns legată hemoglobina glicozilată de prezența diabetului. Cu toate acestea, nivelurile cuprinse în acest interval, între 6 și 6,4, nu reușesc să identifice un număr considerabil de pacienți care au prediabet, care este determinat prin impaired fasting glucose, adică prin acea glicemie făcută pe nemâncate sau acea glicemie făcută după testul de încărcare la glucoză orală, la 2 ore după aceea. Cu alte cuvinte, nu este de luat numai un singur parametru în discuție, ci ele trebuie toate coroborate. Studiile indică faptul că persoanele care au A1C, adică hemoglobina glicozilată, între 5,5 și 6%, adică așa considerate de noi normale, au o incidență de diabet cumulată la 5 ani, care reprezintă între 12 și 25%, adică însemnând de 3 până la 8 ori mai mare decât incidența din populația generală a Statelor Unite. Deci, chiar și acolo unde noi socotim că este normală hemoglobina glicozilată, sub 6%, iată că între 5,5 și 6% încă vorbim de un pericol și o apariție, o frecvență a bolii de 3 până la 8 mai mare decât populația generală. În consecință, valorile A1C, care identifică cel mai bine persoanele cu prediabet, se înscriu în intervalul 5,5-6%. S-au făcut și corelări între glicemia bazală și nivelurile de A1C, adică hemoglobină glicozilată. Și s-a constatat că o glicemie bazală, cam de 110 mg pe decilitru, sau 6,1 milimol la litru, corespunde unei hemoglobine glicozilate, adică A1C, cam de 5,6%. În timp ce o glicemie bazală de 100 de miligrame pe decilitru mai joasă corespunde unui A1C, hemoglobine glicozilate, de 5,4%. Concluzia fiind că măsurile de prevenire trebuie să fie inițiate la nivelurile de A1C, hemoglobine glicozilată, cuprinsă în intervalul 5,5-6%. Astăzi se consideră că un nivel de A1C cuprins între 5,7 și 6,4 identifică acele persoane cu risc înalt de a face un diabet zaharat în viitor, aceștia constituind grupul numit și prediabet. Vă aduc aminte că această hemoglobină glicozilată este un indicator al modului în care a fost controlată glicemia în ultimele 2 sau chiar 3 luni de zile. Mai există un parametru, fructozamina, care se folosește atunci când vrem să vedem modul în care a fost controlată glicemia în ultimele 2 până la 3 săptămâni. Deci fructozamina e bună pentru a evalua în săptămâni modul de control al glicemiei, iar hemoglobina glicozilată atunci când vrem să evaluăm în 2-3 luni modul în care a fost controlată glicemia. Este utilă și fructozamina, pentru că uneori nu putem să ne permitem să așteptăm 2 luni de zile și nici măcar 1 lună de zile ca să vedem dacă măsurile pe care le-a instituit medicul și pe care le aplică pacientul de schimbarea stilului de viață, de schimbarea dietei sau chiar medicamentele care au fost administrate de medic, dacă au un efect suficient, atunci ne orientăm mai repede cu fructozamina. Ca să nu mai vorbim de faptul că în diabetul zaharat gestațional, adică atunci când acest diabet apare la gravide, noi ne putem permite să mai așteptăm încă 2 luni în timpul sarcinii ca să vedem cum este reglată glicemia. Ci avem nevoie de un parametru care să ne arate mai repede, la nivel de 1-2 săptămâni, maxim 3 săptămâni, dacă suntem pe drumul cel bun cu terapia noastră. Și acest lucru îl facem cu ajutorul fructozaminei. Riscul este un continuum curbiliniar, astfel încât la creșterea liniară a A1C-ului, adică a hemoglobinei glicozilate, riscul de diabet crește disproporționat de mult. Deci crește liniar hemoglobina glicozilată, dar diabetul nu crește liniar, ci crește disproporționat de mult. Astfel, intervențiile trebuie să fie mai intense și urmărirea trebuie să fie mai atentă pentru cei care au A1C mai mare de 6% și care ar trebui să fie considerați cu risc foarte înalt. Totuși, așa cum o persoană cu o glicemie bazală de 98 mg pe decilitru, numită și 5,4 milimol la litru, are un risc care nu este de neglijat pentru diabet, persoanele cu A1C sub 5,7% au un risc important în funcție de nivelul A1C și prezența altor factori de risc, cum ar fi obezitatea și istoricul familial. Care ar fi criteriile de diagnostic? Haideți să vorbim puțin pentru stabilirea glicemiei normale. S-a studiat și asocierea între glicemia bazală și prezența retinopatiei diabetice. Și s-a tras concluzia că dacă glicemia bazală ajunge la 126 de mg pe decilitru sau dacă testul de toleranță la glucoză orală, care se caracterizează prin glicemii la 2 ore, peste 200 de mg pe decilitru, deci suntem în zona diabetului, atât cu glicemia pe nemâncate, cât și cu glicemia după testul de încărcare la glucoză. Peste 126 glicemia pe nemâncate, peste 200 glicemia la 2 ore după ce i-ai dat să bea 75 de grame de glucoză. Și atunci aceste valori de glicemie identifică pacienții cu diabet zaharat, tocmai pentru că de la aceste valori, de regulă, începe să apară retinopatia diabetică. Deci aceste granițe au fost fixate în funcție de apariția acestei complicații microvasculare, care este retinopatia diabetică, care afectează, bineînțeles, vederea. Această afecțiune poate însă să apară și în faza de prediabet. Iarăși e un lucru foarte interesant. Vedeți că în medicină există reguli, dar există și foarte multe excepții care trebuie cunoscute. Deci, retinopatie diabetică ne putem trezi cu surpriza să o avem chiar și în perioada de prediabet, fără ca glicemia bazală să fie atins 126 sau glicemia la 2 ore după ce a mâncat, a băut glucoza, să ajungă la 200 sau peste. Hemoglobina glicozilată, A1C, este un marker de hiperglicemie cronică, deci, evidențiind nivelurile glicemiei, așa cum am spus, pe o perioadă de 2-3 luni de zile. Dacă până acum, însă, hemoglobina A1C nu era folosită pentru diagnosticul diabetului, așa se spunea că este folosită doar pentru a monitoriza, pentru a urmări ce se întâmplă cu glicemia unui diabetic deja cunoscut. Acum, în raportul din 2009, Comitetul Internațional de Experți a recomandat folosirea testului hemoglobinei glicozilate, A1C, pentru diagnosticarea diabetului zaharat începând de la pragul de 6,5%, valoare pe care și American Diabetes Association o confirmă, deci Asociația Americanilor cu privire la diabet. Condiția este ca acest test, hemoglobina A1C, sunt două condiții, să se realizeze conform unei metode certificate NGSP și standardizate DCCT. Sunt niște inițiale care reprezintă niște instituții. De exemplu, DCCT-ul reprezintă Diabetes Control and Complications Trial Reference Assay. Deci, ele trebuiesc standardizate și certificate, aceste metode de măsurare a hemoglobinei glicozilate, ca, într-adevăr, să ne putem baza pe rezultatul măsurătorii. Avantajul testului hemoglobinei glicozilate e faptul că nu trebuie efectuat pe nemâncate, așa cum trebuie făcută glicemia bazală. Și nici nu este supus unor fluctuații de la o zi la alta, care ar putea fi provocate de stres, de boală. Dezavantajul însă este că acest test poate fi înșelător la pacienții care suferă de anumite forme de anemie, pentru că vorbim de hemoglobină până la urma urmei, sau anumite forme de hemoglobinopatii, boli ale hemoglobinei. Pentru pacienții care au o hemoglobinopatie, dar au un turnover celular, ce este turnoverul? Turnoverul este ciclul vieții. Dacă ciclul vieții unei hematii este normal, și știm cu toții că ciclul vieții unei hematii este de 120 de zile, alte celule au 4 zile, alte 5 zile, celule intestinale, alte celule au 300 până la 500 de zile, celule hepatice, există turnover diferit, ciclul vieții diferit, în funcție de tipul de celulă. Deci, chiar dacă există o hemoglobinopatie, dar ciclul vieții hematiei, globulei roșii, este normal, cum este anemia cu hematie în formă de seceră sau siclemia, atunci testul A1C poate fi folosit pentru că nu există interferență din partea unei hemoglobine anormale. Pentru stările însă care au turnover celular anormal al hematiilor, cum ar fi anemiile prin hemoliză sau deficit de fier, când durata de viață este redusă pentru hematie, diagnosticul de diabet trebuie pus în exclusivitate pe criterii de glicemie și nu de hemoglobină glicozilată. Deci, atenție la stările de hemoliză sau deficitul de fier. În continuare despre criteriile de diagnostic, aș vrea să mai spun ceva. Și anume, criteriile de glicemie stabilite pentru diagnosticarea diabetului zaharat rămân cele cunoscute și până acum. Și anume, glicemie bazală și glicemie la 2 ore după testul de încărcare la glucoză orală, la aceleași valori. Glicemia ocazională sau la întâmplare, este o altă noțiune, da? Glicemia pe nemâncate, glicemia după încărcare la glucoză și glicemie ocazională sau la întâmplare, care este similară cu glicemia după încărcarea la glucoză cu 75 de grame de glucoză. Este socotită ca și o glicemie pe mâncate. Deci glicemia ocazională, la întâmplare. Omul nu trebuie să fi respectat un post de 8 ore, cum este cazul dincolo la glicemia bazală. Deci această glicemie la întâmplare, dacă depășește sau atinge valoarea de 200 de miligrame pe decilitru, aceasta definește diabetul zaharat. Testul A1C, mai mare sau egal cu 6,5%, identifică cu o treime, atenție, mai puține cazuri de diabet nediagnosticat decât o glicemie bazală mai mare sau egală cu 126 mg pe decilitru. Cu alte cuvinte, trebuie să fim foarte atenți că nu întotdeauna un A1C peste 6,5% ne pune diagnosticul de diabet, așa cum ne poate pune o glicemie bazală mai mare sau egală cu 126 mg pe decilitru. Sensibilitatea mai mică a testului A1C la nivelul limitei inferioare pentru diabet este compensată însă de utilitatea practică mai mare a acestui test, care poate duce la depistarea unui număr crescut de diabetici. Iată câteva scenarii posibile. Foarte interesant. De exemplu, cineva poate să aibă A1C crescută, dar glicemie bazală normală, nediabetică. Situația se explică printr-o glicemie postprandială, deci după ce mănâncă, mai mare, care este oglindită de către A1C crescută. Sau este explicată printr-o rată de glicare, adică de adăugare de glucoză, o rată, o frecvență, o rapiditate crescută pentru un anumit nivel al hiperglicemiei. Mai este posibilitatea să ai o glicemie bazală mare, dar A1C sub nivelul de diabet. Explicația ar putea fi o producție crescută de glucoză la nivel hepatic, da? Deci de aceea e glicemia bazală mare, sau poate să fie o reducere a ratei de glicare, adică explică de ce ai A1C sub nivelul de diabet. Dacă un singur test diagnostic, este foarte important, dacă un singur test diagnostic este pozitiv pentru diabet, testul trebuie repetat pentru a înlătura posibilitatea unei erori de laborator, dacă nu cumva diagnosticul este destul de clar pe criterii clinice, cum ar fi simptomele clasice de hiperglicemie sau criza de hiperglicemie. Dacă rezultatul la două teste, cum ar fi glicemia bazală și A1C, sunt disponibile și ambele sunt peste pragul de diagnostic, atunci putem să confirmăm diabetul zaharat. Dacă cele două rezultate sunt discordante, testul a cărui valoare este mai mare decât limita pentru diagnosticul de diabet trebuie să fie repetat. Iar diagnosticul final depinde de valoarea acestui test repetat. Aceasta înseamnă că dacă un pacient are criterii de diabet prin testul A1C, adică are două rezultate, odată și apoi cel repetat, peste 6,5%, dar are o glicemie bazală sub 126 de mg pe decilitru, sau viceversa, persoana respectivă trebuie să fie considerată ca având diabet. În aceste situații, testul non-diabetic e foarte aproape însă de pragul care definește diabetul. Mai există posibilitatea ca atunci când un test al cărui rezultat a fost deasupra pragului diagnostic, la repetarea lui să furnizeze o a doua valoare care se află sub pragul de diagnostic. Și acest lucru este cel mai puțin probabil să se întâmple pentru testul A1C, dar este mai probabil să se întâmple pentru glicemia bazală și este cel mai frecvent posibil să apară la TTGO, adică la încărcarea cu glucoză. Excluzând eroarea de laborator, acești pacienți au valori foarte apropiate de pragul de diagnostic și în aceste cazuri pacientul trebuie urmărit îndeaproape, iar testele trebuie să fie repetate la 3 până la 6 luni. În concluzie, mai importantă decât dilema care-i testul care trebuie folosit, este ideea că testarea pentru diabetul zaharat trebuie să se realizeze atunci când este indicat, pentru că există dovezi descurajante care arată că mulți pacienți cu risc nu efectuează testările adecvate și nici nu primesc consilierea specifică pentru această boală în continuă creștere sau pentru factorii de risc cardiovasculari care însoțesc diabetul. Pentru astăzi vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o sănătate fără diabet, fără insulinorezistență. Pe data viitoare!